Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan terkait dengan perjalanan seseorang di negeri akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa perkara dan juga kita telah masuk pada padang mahsyar. Juga telah kita bahas tentang manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ada suatu pertanyaan, permasalahan dalam hal tersebut. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya innal mauta yub'atsu min kuburihim, orang-orang yang telah meninggal dunia nantinya akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dengan pakaian yang mereka gunakan ketika mereka mati. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, tidak beralas kaki. Ya, jika ada yang bertanya demikian, bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Hadis yang satunya menyatakan bahwasanya manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dikhitan. Sementara di hadis yang lain disebutkan bahwasanya manusia dibangkitkan dengan pakaian-pakaian yang mereka gunakan ketika mereka meninggal dunia. Ya. Jadi sebagian ulama menggabungkan hadis tersebut. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya yang diberikan, yaitu sebagiannya dibangkitkan dalam keadaan berpakaian dan sebagiannya tidak berpakaian. Ini yang pertama. Kemudian penggabungan yang berikutnya, yaitu manusia pada awalnya ketika dia dibangkitkan itu dengan pakaian sebagaimana disebut dalam hadis tadi. Kemudian ketika mereka dikumpulkan, maka pada saat itulah mereka tidak lagi berpakaian. Ya. Kemudian setelah itu dalam hadis yang lainnya dilanjutkan, setelah manusia tidak berpakaian lagi pada saat tersebut, yang pertama kali diberikan pakaian setelah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi penggabungannya seperti hal tersebut. Ketika dibangkitkan menggunakan pakaian yang mereka gunakan ketika meninggal dunia, sehingga ada sebagian salaf ketika mereka meninggal dunia mereka berpesan untuk diberikan kain kafan yang bagus. Ya. Berikan kain kafan yang bagus. Demikian dan demikian. Ya, karena nantinya akan dibangkitkan dengan pakaian tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Perkara yang berikutnya adalah al-amru sabi' mimma yakunu yaumal qiyamah, yaitu wa yuhasibullahul khalaiq, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghisab para makhluk. Waqad dalal 'alaihi al-kitab wa sunnah wal ijma' wal aql, hal ini telah ditunjukkan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan juga akal. Adapun dalam kitab, dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dan barang siapa yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka sungguh dia telah dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura, dan barang siapa yang diberikan catatan amalannya dari belakang punggungnya, dalam ayat yang lainnya disebutkan dengan tangan kirinya. Ya, bagaimana menggabungkan ini? Salah satu ayat mengatakan dengan tangan kiri untuk orang-orang yang mengambil catatan keburukannya dengan tangan kirinya. Ayat yang satunya menyatakan bahwasanya diberikan catatan amalannya dari belakangnya. Ya, maka penggabungannya adalah dia mengambil dengan tangan kirinya dari arah belakang. Seperti itu. Wa amma sunnah faqad sabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi iddati hadis annallaha subhanahu wa ta'ala yuhasibul khalaik. Di dalam sunnah juga terdapat banyak hadis, beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghisab hamba-hambanya. Adapun dalam ijma', ya tentunya telah disepakati oleh umat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab hamba-hamba. Adapun secara akal, maka hal ini jelas kata beliau Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala, fawabih li'annana kullifna bi'amalin fi'lan wa taraka wa tasdiqa wal aql wal hikmah taqtawiyani anna man kullifa bi'amal fa'innahu yuhasab alaihi wa yunaqish fihi. Adapun secara akal, ya tentunya karena kita dibebani untuk melakukan perbuatan, meninggalkan sesuatu, membenarkan, maka secara akal dan hikmah tentunya akan ada balasan dari hal tersebut. Akan dihisab dan akan dihitung segala apa yang telah kita perbuat. Ya. Ucapan beliau di sini Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa qol muallif rahimahullah taala al-khalaik, yaitu jamak dari khaliqah. Berarti nanti seluruh makhluk itu akan dibangkitkan, mulai dari hewan-hewan, manusia, binatang ternak, itu semua dibangkitkan. Seluruh makhluk dibangkitkan. Jadi bukan hanya manusia yang dibangkitkan, tetapi semua makhluk. Ini harus dipahami. Bagaimana dengan jin? Ya tentunya jin juga masuk. Jin juga tentunya dia makhluk mati juga dan dia juga akan dibangkitkan. Illa annahu yustasna dzalika man yadkhulunal jannah bila hisab wala adzab. Kama sabata dzalika fi sahihain. Anna Nabi SAW ra'a ummatahu wa ma'ahum 70 alfan yadkhulunal jannata bila hisabin wala adzab. Wa hum alladziina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada hamba-hamba yang dia tidak dihisab. Yaitu sebagaimana hadis yang telah kita ketahui bersama tentang 70 ribu golongan, 70 ribu ya, yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik, anna ma'a kulli wahidin 70 alfan. Jadi ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, dan masing-masing dari setiap orang dari 70 ribu tersebut membawa 70 ribu orang lagi. Ya. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau mau dihitung jumlahnya, maka kalikan 70 ribu dengan 70 ribu. Ya, kalikan 70 ribu kali 70 ribu, kemudian tambah 70 ribu. Maka itulah jumlah manusia yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, itu jumlahnya. Disebutkan dalam Sahihain. Ada orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa dihisab, tanpa diazab. 70 ribu. Masing-masing orang dari 70 ribu tersebut membawa 70 ribu. Berarti secara matematika 70 ribu kali 70 ribu tambah 70 ribu tadi yang membawa. Ya, itu jumlah orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya, ini kejadian-kejadian di hari kiamat. Kemudian apakah binatang ternak juga mereka dibangkitkan dan dihisab? Wahal tashmalul muhasabah al-bahaim, apakah binatang ternak juga termasuk yang dihisab? Ya, jawabannya ammal qisas fayashmal bahai, maka mencakup mereka yaitu masalah kisos saja. Karena telah sabit dari Nabi SAW bahwasanya kambing atau domba yang tanduknya patah itu nanti akan dikisos kepada hewan lain yang mematahkan tanduknya. Ya. Akan tetapi mereka, bukan berarti mereka diberikan pahala ataukah dihukum. Ya, mereka tidak dihukum dan tidak mendapatkan pahala untuk hewan-hewan tersebut. Kemudian kejadian di hari kiamat lagi adalah di hari akhirat nanti, wa yakhlu bi abdihil mu'min fayuqarriruhu bidzunubihi. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dunia ini dia bukan orang yang mujahirin, yang menampakkan kejelekannya. Orang-orang yang beriman, maka dia hisabnya adalah dia berduaan saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kemaksiatannya tidak dipampangkan di hadapan makhluk-makhluk yang berkumpul di mahsyar tersebut. Ya. Ini merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin karena dosa-dosanya tidak dipampangkan di depan umum. Di dunia saja ketika dosa-dosa kita misalkan diceritakan di hadapan orang-orang, maka tentunya itu sangat memalukan. Maka bagaimana dengan di seluruh makhluk atau pada seluruh makhluk yang dikumpulkan pada saat itu? Untuk orang mukmin yang menjaga dirinya, yang menutup rahasianya dengan baik dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesalahan-kesalahannya jangan sampai diketahui orang lain, dalam keadaan dia pun berusaha untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sehingga ketika kita melakukan kesalahan segera bertobat dan tidak perlu kita ceritakan ke orang lain. Ya. Cukup kita berazam, bertekad, tobat nasuha, dan lain sebagainya. Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Hada sifatu hisabil mu'min. Ini sifatnya, hisabnya seorang mu'min, orang yang beriman. Ya. Jadi, dia berdua dengan Allah SWT. Allah SWT berfirman, satartuha alaika fid dunya. Di dunia dosa-dosamu tersebut, saya sudah tutupi dan saya waghfiruha lakal yaum, dan semua dosa-dosamu tersebut pada hari ini saya ampuni. Jadi ini keutamaan orang-orang beriman, orang-orang Islam. Adapun orang-orang kafir yang katanya mereka, yang katanya mereka menamakan agama kasih sayang, agama kasih seperti Nasoro atau Kristen misalkan, katanya orang Islam itu mereka hidupnya susah. Harus beribadah demikian-demikian. Kalau mereka gampang, tinggal ke gereja saja, ketemu pastor, minta diampuni dosa. Ya. Padahal tentunya agama Islam lebih mudah, lurus. Ya, tentunya mereka sesat dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Ya. Tinggal istighfar, berazam, bertekad. Dosa-dosa, insya Allah nanti Allah SWT akan ampuni. Selama orang tersebut bukan mujahir bil fisk. Ya. Diampuni dosa-dosanya. Kemudian, yang jelas masalah dosa-dosa tersebut ada di kehendak Allah SWT. Kalau Allah SWT kehendaki, ampuni, berarti Allah SWT ampuni. Kalau tidak, hamba tersebut dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Terkaitannya dengan menzalimi makhluk dan lain sebagainya. Dia seperti itu. Agama Islam, seorang mukmin hendaknya dia berupaya untuk istiqomah agar selamat di dunia ini. Selamat di akhirat insyaAllah Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Wa ammal kuffar. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak dihisab. Ya, tidak dihisab mereka. Mereka hanya diperlihatkan saja, dulu kalian melakukan ini, kebaikan-kebaikan-kebaikan. Namun ternyata tidak ada nilainya. Sehingga mereka hanya menyesal dan menyesal. Mengapa dulu tidak berislam? Ya, seperti itu. Adapun kuffar wal munafiqun, maka mereka justru dipanggil, diumumkan di hadapan seluruh makhluk. Mereka dipermalukan. Dikatakan haulail ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka inilah orang-orang yang telah mendustakan atas Rabb mereka. Maka ketahuilah ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim. Itulah bagi orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka diumumkan di hadapan seluruh makhluk, inilah mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang berikutnya adalah, kita singkat, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, nanti ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, annahu khotoba dzata yaum fi ashabi sallallahu radhiyallahu anhum wa qala wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al'an. Bahwasanya pada suatu hari beliau sedang berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya dan mengatakan, sesungguhnya saya demi Allah, saya melihat kepada telagaku sekarang. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan mimbarku berada di atas telaga. Nah, jadi bagaimana menggabungkannya? Apakah pada saat itu Nabi SAW sedang berkhutbah di atas telaganya? Di atas mimbar tersebut berada di dalam telaga, namun para sahabat tidak melihatnya karena hal tersebut belum dinampakkan dan mungkin merupakan perkara yang gaib. Maka kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, menggabungkan kedua hal tersebut, wa hadza yahtamilu annahu fi hadzal makan lakin la nusyahidu liannahu ghaibi. Bisa jadi memang pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di bawah telaganya, di mimbarnya di atas telaganya. Hanya saja karena hal tersebut merupakan perkara gaib dan Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hal tersebut ada, namun para sahabat tidak bisa melihatnya. Ya, seperti itu. Jadi banyak tentunya perkara-perkara yang kita tidak lihat tapi ada. Angin, contoh yang biasa saja ya. Tidak lihat tapi ada. Atau yang lain sebagainya, dalam mimpi kita. Mimpi, tiba-tiba bangun, tidak ada. Ya. Tidak bisa kita pegang, dan lain sebagainya. Yang seperti itu saja mudah terjadinya, maka bagaimana dengan yang tersebut? Pasti sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, wa yahtamil annal mimbaru yuwa'u yawmal qiyamah 'alal haud. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah bahwasanya mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diletakkan di atas telaganya pada hari kiamat nanti. Kemudian telaga tersebut airnya berasal dari Jannah Al-Kautsar, dari sungai Al-Kautsar yang memiliki dua pancuran yang dialirkan ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bagaimanakah luasnya? Jadi kemudian yang perkara yang berikut yang perlu diketahui tentang telaga ini adalah zamanul haud qabla al-ubur ala sirat li'anna al-maqam yaqtabi dzalik. Jadi telaga ini ada sebelum, jadi telaga ini terdapat sebelum manusia melewati sirat. Karena pada saat itu manusia butuh minum. Kena panasnya matahari, berdesak-desakannya seluruh manusia, dihisapnya manusia. Apakah dihisap satu persatu atau kelompok sekelompok? Ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan di hari akhirat kelak. Ya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu dan baunya lebih harum daripada misk. Ya. Tentunya perkara di akhirat sana itu perkara yang kenikmatannya belum pernah terbetik di hati kita, belum pernah terlihat oleh mata kita, jangan-jangan disamakan madunya di sana dengan madunya di dunia, atau misik, parfum misik di sana dengan misik di dunia, tentunya beda. Untuk pendekatan akalnya, kalau misalkan kita melihat pemandangan yang paling indah di muka bumi ini, yang mungkin kita anggap pantai tambah laut dan lain sebagainya, tentunya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan di akhirat. Allah SWT berfirman, kul mata'ud dunya qalil, katakanlah perhiasan dunia itu sedikit, kecil. Ya. Berarti seindah-indahnya perhiasan di dunia ini, kenikmatan yang kita lihat yang paling indah di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya, itu adalah sesuatu yang fana saja. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan di akhirat sana. Aniyatuhu ada dunuju misama. Gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Maksudnya dari sisi jumlah dan terangnya. Jadi gelasnya bukan hanya banyak jumlahnya, tapi juga berkilau. Berkilau gelas-gelas hal tersebut. Man yashrabu syurbatan la yalma ba'daha. La yalma ba'daha abada. Barang siapa yang minum satu teguk saja, maka tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian beliau menjelaskan hikmah dari hal ini. Wa hadhihi min hikmatillahi azza wa jalla, li'anna alladhi yashrabu minasy-syari'ah fid dunya la yakhsar abada kadzalik. Begitu, ini merupakan balasan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi di dunia. Kenapa demikian? Ibaratnya di dunia ini kita, orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu ibaratnya dia sedang meneguk, sedang meminum syariat ini. Barang siapa yang semakin banyak meminum, meneguk syariat, semakin banyak menerima lapang dada dengan syariat di muka bumi ini, menerima dengan lapang dada, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin berhak meneguk, meminum dari telaga tersebut. Ya, seperti itu. Mengapa orang-orang berhak meminum telaga tersebut? Karena di dunia dia telah meneguk begitu banyak beban, meneguk kokohnya, tegaknya dia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meneguk berbagai macam penderitaan sehingga di akhirat dia berhak mendapatkan telaga tersebut. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Ya, mereka akan diusir dari telaga tersebut. Mereka akan diusir dari telaga tersebut. Tuluhu syahr. Panjangnya sebulan, lebarnya juga sebulan. Ya. Sebulan berdasarkan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yaitu berdasarkan perjalanan yang biasa dilakukan oleh orang Arab menggunakan unta selama sebulan perjalanan, terus tidak berhenti panjangnya dan lebarnya. Kemudian perkara yang berikutnya tentang telaga yang perlu diketahui, bahwasanya apakah telaga ini hanya satu saja jumlahnya, ataukah jumlahnya banyak, ataukah hanya untuk nabi saja, ataukah untuk nabi-nabi lain juga ada telaganya. Hal lil anbiya il akhirin ahwab, apakah bagi nabi-nabi yang lain juga ada telaganya? Maka jawabannya adalah na'am, kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Untuk nabi-nabi lain juga memiliki telaga. Fa innahu jaa fi hadis rawahu Tirmizi wa in kana fi maqal. Ada hadis dari riwayat Imam Tirmizi, walaupun ada pembicaraan tentang hadis tersebut, ada yang mendhaifkannya dan demikian, namun dengan banyaknya hadis-hadis kena saling mendukung sehingga derajatnya naik menjadi derajat yang hasan, sehingga bisa jadikan sebagai hujjah. Wa jumlatul qaul anil hadis bi majmu'i turuqih hasan aw sahih. Jumlah dari seluruh perkataan terkait dengan hadis-hadis ini itu menunjukkan hadisnya naik derajatnya menjadi hadis yang hasan atau bahkan sahih. Hasan sahih. Ya. Bahwasanya inna likulli nabiyyin hawwa, bahwasanya bagi setiap nabi ada telaganya masing-masing. Ya. Lakin hadza yu'ayyiduhul ma'na wa huwa anna Allah azza wa jalla bi hikmatihi wa adlihi kama ja'ala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam Muhammadan hawwa. Dan di antara hikmah dan kadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menjadikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telaga yang akan diminum oleh umatnya, begitu pula telaga yang akan diberikan kepada para nabi untuk umatnya juga. Akan tetapi telaga Nabi SAW itu lebih besar dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian al-amru tasi' mimma yakunu yaumal qiyamah, yaitu kemudian perkara yang berikutnya adalah as-sirat, yaitu tentang sirat. Jadi di sini beliau menyebutkan Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-siratu mansubun ala matni jahannam huwa al-jisrul ladzi bainal jannati wan nar. Jadi sirat, jembatan, adalah yang dipampangkan, yang diletakkan di atas punggung jahannam. Jadi jahannam di bawahnya, ya, yang memisahkan antara jahannam tersebut dengan surga. Jadi ketika orang melewatinya, maka dia masuk ke dalam surga. Orang-orang, jadi pernah ada pendeta atau orang-orang penginjil itu menyampaikan ke orang-orang Islam yang tidak belajar agama sehingga mereka pun murtad, keluar dari agama Islam disebabkan karena pembahasan ini. Nah, orang-orang Kristen, pendeta tersebut berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, dalam surat Maryam bahwa disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya nantinya kalian seluruhnya akan memasuki jahannam. Ya. Di ayat-ayat teratas, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bacakan saya dari atasnya, lupa anunya. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min qablu lam yakun syai'a fala wa rabbika nashurannahum masyayatin tsumma lanuhbirannahum hawla jahannam majthiyah tsumma lananzi'anna min kulli syai'atin ayyuhum asyhadu ala rahmani itiya asyhadu ala rahmani itiya wa in minkum illa wariduha. Ini ayatnya, wa in minkum illa wariduha, dan seluruh dari kalian pasti akan masuk ke dalam neraka tersebut. Pasti akan melewati neraka tersebut. Orang-orang Kristen tersebut mengatakan, lihat ini kalian orang Islam, kalian semuanya pasti akan masuk ke dalam neraka. Mereka memperlihatkan kepada orang-orang Muslim yang tidak mempelajari agama, lihat ayat ini. Wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqawiyya. Sungguh hal tersebut merupakan ketetapan dari Rabbmu yang telah memutuskan hal tersebut. Sebagian kaum muslimin yang mendengarkan ayat ini melihat, ya, mereka pindah agama ke Kristen. Jadi para penginjil dalam ayat tersebut. Namun dijelaskan oleh para ulama, maksudnya di sini wariduha, yaitu melewati. Karena memang jembatan, nanti memang kita akan melewatinya, akan ibaratnya, karena jisir itu, sirat ini dia diletakkan di atas punggung jahannam. Memang akan melewati jahannam nanti. Itu yang pertama. Atau memang dalam disebutkan dalam penjelasan yang lain, memang akan melewatinya atau bahkan masuk ke dalamnya, namun hal tersebut tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan efek panas bagi orang-orang yang beriman. Mereka melewatinya dan masuk ke dalam jannah. Tentunya yang kuat adalah karena memang nanti mereka, seluruh kita seluruhnya pasti akan melewati jahannam, ya kan? Jisir sirat tersebut diletakkan di atas punggung jahannam. Ya, jadi banyak syubhat-syubhat di sana tentang hal tersebut. Ya memang kita bilang saja, ya memang akan kita lewati. Jembatan tersebut diletakkan di atas punggung jahannam. Yang jatuh ke dalamnya, ya masuk ke dalam neraka. Jatuh ke dalam neraka. Kemudian, tentunya dalam hal tajamnya, bagaimana kaifiahnya? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya jembatan tersebut sangat besar ukurannya. Sangat besar. Ada yang mengatakan bahwasanya kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, digabungkan saja. Luas, besar, dan untuk melewati jalan yang tipis tersebut. Dan sangat tajam. Ya, digabungkan saja seperti itu. Seperti itu. Mansub ala matni jahannam, ditancapkan di punggung jahannam, diletakkan. Yamuru alaihin nas ala qadri amalihim. Manusia melewatinya sesuai dengan kadar amalannya. Jadi, seseorang bisa melewati sirat itu bukan karena keinginannya sendiri, bukan. Ya, di antara mereka ada yang melewati seperti lebih cepat daripada kedipan mata. Ada yang seperti petir, ada yang seperti petir atau seperti angin yang sangat cepat. Ada yang seperti mengendarai kuda, ada yang seperti mengendarai unta. Ini kata Ibnu Taimiyah. Di antaranya ada yang berjalan dengan cepat dan di antaranya ada yang berjalan biasa. Kemudian di antara mereka ada yang berjalan semacam merangkak begitu pelan-pelan, bahkan sampai tertarik-tarik, tersobek-sobek, dan bahkan ada yang tertarik dan masuk ke dalam jahanam. Yang perlu diketahui di sini adalah yamurrun nas, manusia melewati sirat tersebut. Yang dimaksud manusia di sini adalah khusus orang-orang beriman saja. Yang akan melewati jembatan sirat itu hanya orang-orang beriman saja. Li'annal kuffar qad dhahaba bihim ilan nar. Karena orang-orang kafir, mereka itu sudah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam jahannam. Ya, intinya seperti itu. Yang melewati sirat hanya orang-orang Islam saja, orang-orang beriman saja. Adapun orang-orang kafir, mereka telah masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Kemudian bagaimana yang jatuh ke dalamnya? Apakah nerakanya sama dengan neraka orang-orang kafir yang telah dimasukkan ke dalam tersebut? Ya, tentunya neraka orang kafir lebih panas dan lebih dahsyat daripada nerakanya orang-orang Islam yang terjatuh ke dalam jahanam tersebut. Ini harus dipahami dan harus diketahui. Karena tentunya dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sama antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Ya, walaupun mereka melakukan kemaksiatan, mereka dihukum sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Ya, ini harus dipahami. Kemudian yang berikutnya yang menjadi pelajaran bagi kita adalah wa hadza bi ghairi ikhtiyaril insan. Ya, untuk melewati jembatan ini itu bukan pilihan kita. Kita mau pilih yang misalnya yang secepat mata, kedipan mata atau secepat kilat. Itu bukan pilihan kita. Kita tidak punya pilihan apa-apa. Itu semuanya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar amalan kita di dunia. Walau kana bi ikhtiyarihi lakana yuhibbu an yakuna bi sur'ah. Kalau seandainya sesuai pilihan kita, tentunya kita memilih pilihan yang paling cepat tentunya. Akan tetapi rahasianya adalah walakinisir ala hasbi suratihi fi qabuli syariati fi hadhihi dunya. Akan tetapi rahasianya adalah bagaimana caranya agar seseorang bisa mendapatkan kecepatan tersebut? Nah, itu tergantung secepat mana dia menerima syariat di dunia ini. Semakin cepat dia menerima syariat di dunia, semakin cepat dia tunduk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin cepat dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka semakin cepat dia melewati jembatan tersebut. Semakin cepat dia melewati jembatan tersebut, sehingga kecepatan seseorang pada hari itu terkait dengan sejauh mana cepatnya dia menerima syariat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Barang siapa yang lambat, barang siapa yang menunda-nunda, barang siapa yang nanti-nanti dan nanti, maka begitu pulalah nantinya di akhirnya dia dalam melewati sirat tersebut. Ya, anak kita, istri, keluarga seluruhnya seperti itu. Sesuai dengan kadar amalannya. Ya. Sesuai dengan kadar amalannya. Sebagian mereka ada yang terkait diambil dengan cepat sehingga mereka pun masuk ke dalam jahannam. Yufhamu minhu anna naru lati yulqa fiha al-husatu hiya an-naru lati yulqa fiha al-kuffar walakinnaha la takunu bil adabi kadabil kuffar bal qala ba'dhu ulama innaha takunu barun wa salam alaihim kama kanat an-naru barun wa salam ala ibrahim alaihi wasallam walakin adh-dhahiru khilafa dhalik walakin wa annaha takunu harratan mu'limah lakinnaha laysat ka hararatiha binisbati lil kafirin. Jadi bahwasanya dari kita ulangi tadi, bahwasanya neraka yang orang-orang pelaku kemaksiatan itu jatuh memang di neraka, memang untuk orang-orang kafir, tapi mereka orang kafir fiddar kilasal minar, orang-orang musyrikin, namun saja azabnya berbeda, panasnya tidak seperti panasnya orang-orang yang kafir tadi. Ya. Kemudian faman marra ala sirati dakhala al jannah. barang siapa yang berhasil melewati surah tersebut, maka dia masuk ke dalam jannah. Ya. Maka setelah itu, sebelum masuk ke dalam jannah, ada namanya kintoroh. Kintoroh, yaitu jembatan antara jannah dan sirat tersebut. Kemudian ada pertanyaan, apakah jembatan tersebut merupakan perpanjangan atau gabungan dari sirat tersebut? Ujungnya sirat, kemudian jembatan kintoroh ini, ataukah jembatan yang baru? Ya. Ataukah jembatan yang baru? Yang jelasnya ada kintoroh tersebut. Ya. Wasawab fi hadza an naqul Allahu ala ma laysa yu'nina sya'nuha lakin alladhi yu'nina anna nasa yuqifuna 'alayha. Yang jelas bukan perkara yang penting bagi kita untuk mengetahui apakah itu ujungnya ataukah bagian terpisah atau tidak. Yang jelasnya manusia akan dikumpulkan berdiri di jembatan tersebut. Ya, intinya seperti itu. Kemudian pada tempat tersebut akan dikisos sebagian dari sebagian yang lainnya, dikisos. Jadi kisos terjadi dua kali. Ada yang sebelumnya di padang mahsyar, di situ kisos yang berat, yang diambil kebaikannya demikian-demikian dan seterusnya sehingga bisa masuk kembali, bisa habis kebaikannya dan seterusnya. Adapun di sini itu ketika seseorang telah melewati sirat tadi, maka dia masuk ke dalam jannah. Adapun kisos di sini, kisos yang tidak menjadikan orangnya masuk ke dalam jahanam, tidak. Hanya kisos untuk menghilangkan saja, mungkin masih ada rasa-rasa yang pokoknya untuk menjernihkan hati kaum muslimin sehingga mereka masuk ke dalam jannah. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian dengan penuh keselamatan dan penuh keamanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin, dan kami hilangkan dari dalam hati-hati mereka perasaan ghil, dengki dan lain sebagainya sehingga mereka pun dalam keadaan bersaudara masuk ke dalam jannah dan mereka saling berhadap-hadapan. Ya. Kemudian faidha hudzibu wa nuqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Kemudian setelah mereka dibersihkan dan disucikan hati mereka, maka mereka pun diizinkan untuk masuk ke dalam jannah. Ya, masuk ke dalam jannah. Ya. Kemudian nanti sebelum masuk ke dalam jannah, mereka belum diizinkan masuk hingga nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali membuka pintu jannah tersebut. Jadi tidak langsung masuk saja, tapi nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diizinkan untuk demikian. Dan nantinya terkait dengan syafaat Nabi. Ya, jadi mereka setelah dibersihkan dan disucikan, mereka nanti akan masuk ke dalam jannah. Dan untuk selanjutnya nanti perkara yang berikutnya adalah masuk ke dalam jannah. Insyaallah mungkin nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Yaitu masuk ke dalam jannah, tentang jannah. Ya. Jadi saja mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.